Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Bun venit la Confluențe Spirituale. Ultima minune raportată de Ioan în această serie de 7 evenimente extraordinare se găsește în capitolul 11. Aici descoperim de fapt și punctul culminant, nu numai al seriei noastre, dar de fapt al relatărilor lui Ioan, pentru că de fapt este și cea mai spectaculoasă minune din cele 7. De fapt, dacă te uiți cu atenție, e un fel de crescendo, plecând de la o minune foarte discretă din Cana Galilei, da? Unde acolo transformă apa în vin și unde probabil că mulți nu au fost conștienți de ce s-a întâmplat, până la punctul acesta, l-am putea numi final, din Betania, din Iudeea, unde Iisus pur și simplu înviază un om din morți. Adică e o distanță, să zic așa, foarte interesantă. E clar că vrea să transmită ceva. Și faptul că Iisus până la momentul acesta s-a oprit din a se expune public la acest gen de interpretări, a învia pe cineva din morți, nu poate să fie ascunsă sau nu poate să fie evitată cum ar fi transformarea apei în vin. Deci e clar că toate aceste evenimente numite minuni sunt contextualizate din punct de vedere geografic, din punct de vedere istoric. Și Ioan nu pregetă ca să ne ofere asemenea informații. Asta a avut loc în Betania, asta a avut loc la Capernaum, asta a avut loc în Ierusalim, asta a avut loc în Betania, în Cana. Deci e clar, și la asta sau asta la Marea Tiberiadei. Ioan vrea să ne ancoreze în realitate, realitatea istorică. Deci aceste lucruri, spune Ioan, s-au întâmplat. Noi am fost martori, va spune mai târziu. Și noi am văzut cu ochii noștri aceste lucruri și ceea ce am văzut cu ochii noștri, aceea vă și transmitem. Dar Ioan e clar că nu vrea să rămână doar la acest nivel. E un cronicar de evenimente de mult apuse. Și așa ne-a scris ca să știu ce s-a întâmplat acum 2000 de ani, dar nu că ar avea o relevanță pentru noi. Doar așa, ca mărturie istorică. Nu, e clar că aceste mărturii ale lui Ioan transcend spațiul și timpul și, de fapt, sunt sau trebuie văzute sau trebuie interpretate ca fiind precedente pentru viitor. Adică în sensul că ce s-a întâmplat aici și acolo unde am fost noi se va mai întâmpla. La o altă scară sau în alte direcții sau cu alte nuanțe, dar se va mai întâmpla. Și de-aia trebuie să vedem aceste minuni ca precedente pentru întâmplări care vor mai avea loc. Poate au mai avut loc, fără să știm noi, dar sigur vor mai avea loc. Există totuși o distinție între ultima minune și cele care o preced. Dacă celelalte minuni pot să le spiritualizezi pe un anumit punct, adică din ele să scoți niște învățături spirituale, da? Ce înseamnă transformarea apei în vin, că l-a vindecat pe paralitic acolo la Betesda, sau că a hrănit mulțimile, sau l-a vindecat pe orb, nu? Poți să spiritualizezi. În ultima minune, în schimb, sigur că și ea se pretează la spiritualizări. Omul este mort în păcate și înviază în Hristos la o viață nouă, cu siguranță. Dar ultima minune vrea să spună mai mult de atât. Și anume că trebuie înțeleasă exact așa cum s-a întâmplat, și ca model pentru ceea ce se va întâmpla de acum încolo. Haideți să vedem acum câteva aspecte, pentru că, uitați-vă, de exemplu, la celelalte minuni. Cu siguranță că putem trăi și fără vin, nu? Și dacă nu bei vin la o nuntă, nu e nicio nenorocire. Poți să supraviețuiești cumva acestei vieți și cu anumite boli. Și poți să fii în furtuni și să scapi din acele furtuni, poți să trăiești într-o zi și fără pâine și mănânci a doua sau a treia zi, nu e asta o nenorocire. Deci, într-un sens sau altul, aceste 6 minuni sunt importante, au fost necesare, au venit pe o nevoie reală, nu imaginară. Dar în ultimă instanță poți trăi și fără ele. Viața decurge mai departe și fără ele. În ultima minune, în schimb, ci se transmite clar că fără viață nu mai există absolut nimic. Și atunci, de aceea, ultima minune este, am putea spune, este cea mai importantă din toate, pentru că tratează ultima realitate a vieții, care se numește moartea. Și de aceea e foarte important să vedem exact în ce context Ioan abordează acest lucru. Da, orbii văd. Sigur că da. E un lucru extraordinar. Mulțimile sunt hrănite. Mesenilor li se oferă mai departe băutură. Ucenicii sunt scoși din furtunile vieții și plasați iarăși în echilibru normal, duși la mal și viața continuă. Paraliticii umblă. Copiii bolnavi sunt vindecați. Lucruri extraordinare. Însă știm foarte bine că toate acestea nu sunt suficiente. Pentru că noi trăim permanent, având în fața noastră, cumva, această numărătoare inversă. Într-o zi se va opri cronometru și vom cădea răpuși de acest flagel numit moarte. Asta ne interesează, de fapt, în acest pasaj, capitolul 11. Cum tratează Iisus problema morții? Care este răspunsul lui Iisus la problema morții? Pentru că și alții au mai făcut minuni înaintea lui Iisus. Nu a fost chiar singurul. Au mai hrănit mulțimii și alții. Nu? Și, în sfârșit, au mai vindecat într-un fel sau altul. Pe unii a orbit, pe alții a făcut să vadă. Nu contează. Au mai fost și alții înaintea lui Iisus. Dar nimeni n-a tratat această problemă fundamentală, problema morții. Și de aceea Ioan, capitolul 11, este atât de important, pentru că se referă la acest aspect. Însă, spun întrebarea acum, cum se înscrie, de fapt, învierea lui Lazar în acest răspuns a lui Iisus vis-a-vis de moarte? Și vom vedea că pe cât e învierea de Lazar spectaculoasă, sunt anumite elemente în această relatare care depun pe gânduri. Și vrem să vedem în ce măsură înțelegem, de fapt, sensul profund al acestei întâmplări. Haideți să ne întoarcem atunci la Ioan, capitolul 11, da? Unde Ioan simte nevoia să spună că era un Lazar oarecare. În anumite texte sau traduceri apare cuvântul oarecare, în altele n-apare. Nu că Ioan nu știa pe Lazar, de fapt îl chema Eleazar, ăsta era cuvântul în limba ebraică, aramaică, Eleazar. Lazar este elenizarea cuvântului, Evanghelia a fost scrisă în limba greacă. Dar de fapt îl chema Eleazar. Deci e clar că Ioan nu știa pe Eleazar, era fratele Martei și a Mariei, dar ideea este că nu personajul este important, asta vreau să spună Ioan aici. Nu personajul în sine e important, nu Lazar este de fapt obiectul central al acestei relatări, ci Iisus. Și atunci și de-aia probabil că așa discret îți lansează această caracterizare un oarecare Lazar. Dar știa cine e Lazar și mai spune mai târziu că Iisus îl iubea pe Lazar și le iubea pe aceste surori și a răspuns acestei solicitări. Asta este de fapt ideea. Însă totul pleacă de la o boală. Și vreau să înțelegem exact cum se construiește răspunsul lui Iisus plecând la această premisă. Deci totul pleacă de la o boală. Iar scenariul este extraordinar de previzibil pentru că urmează exact modelului pe care Iisus l-a instituit. Ai o problemă? Ce faci cu ea? Te duci la Iisus. Nu? Ești bolnav? Apelezi la Iisus. Direct, prin intermediul altora. N-are importanță. Te duci la Iisus. Și aici când te uiți în text, da? Deci primele trei versete, nu? Iisus primește vestea de la surori că Lazar, pe care tu îl iubești și îl cunoști atât de bine, este bolnav. Bun, care este în mod normal răspunsul, care ar fi trebuit să fie în mod normal răspunsul lui Iisus la o asemenea solicitare, asemenea anunț? Comparați-l cu alte asemenea surgitări până la momentul acesta. Ce făcea Iisus când îi se spunea: fiica mea este bolnavă, fiica mea e demonizată, fiul meu trage să moară, robul meu la fel? Ce făcea Iisus? Gândiți-vă puțin. În clipa în care auzea aceste informări, pleca imediat la drum. Uitați-vă în Evanghelie și veți vedea că întotdeauna Iisus urmează acest scenariu, în toate Evangheliile. Iisus pleacă imediat la drum, nu zăbovește niciodată, indiferent că este păgân sau iudeu, samariteancă sau cananită. Iisus nu are asemenea prejudecăți, el pornește imediat la drum. Și atunci te aștepți ca scenariul să fie același ca din totdeauna. Îi se comunică acest lucru, cineva e bolnav, Iisus merge, se îndreaptă spre cazul acesta, ajunge acolo, îl vindecă pe om sau cine este acolo și totul e rezolvat, ne bucurăm, mai putem bifa o altă minune, o altă izbândă a lui Iisus în lupta sa cu forțele întunericului sau cu problemele vieții. Însă Iisus a refuzat să facă asta. Și textul ne spune că Iisus a zis: nu, mai stăm puțin. Prietenul nostru Lazar are o problemă, dar nu mergem chiar acum la el, îl mai lăsăm. Iisus așteaptă exact cât e nevoie ca Lazar să moară. Și după aceea află că Lazar a murit și spune, declară: prietenul nostru Lazar doarme. Acum putem să mergem la el. Vă pun o întrebare, nu era mai simplu să-l vindece? Ce credeți? Dacă îl iubea pe Lazar și știa că este bolnav, nu era mai simplu să-l vindece? Scutea familia de suferință? Lasă-mă, când îți moare cineva, nu știi că va veni Iisus să ți-l învieze. Nu știi asta. Și nici nu crezi că e posibil acum așa ceva. Hai să fim sinceri. Doar că ești un fanatic religios și crezi că omul care ți-a murit, omul drag din casă, o să fie vindecat la rugăciunea pastorului sau a preotului sau a lui nu știu care. Nu o să se întâmple așa ceva. Asta se poate garanta 100%. Și nici Marta nu aștepta așa ceva. Când s-a întâlnit Marta cu Iisus, și a spus: da, știu, va învia la învierea morților în ziua de apoi. Deci Marta, cât era ea de Marta și cât de bine știa pe Iisus, nu avea asemenea așteptări din partea lui Iisus. Singura ei așteptare era ca Iisus să vină în timp util și să-l vindece pe fratele ei. De aceea spun, era mai simplu pentru toată lumea. Scutea familia de suferință. Îl vezi că moare, vezi că n-ai ce să faci, trebuie să te ocupi acum de pregătire de mormântare, cheltuieli, să nu credeți că în vremea aceea nu costa înmormântarea. Și aia costea. Deci ar fi scutit familia de cheltuieli, de suferință, de dezamăgire. Pentru că undeva în mintea lor acolo, surorile s-au gândit: de ce n-a venit Iisus până acum? Putea să vină. Probabil. Și și-au exprimat cumva regretul când l-au văzut pe Iisus: Doamne, dacă era aici, n-ar fi murit fratele nostru. Deci cumva, ele puteau să facă această conexiune între prezența lui Iisus și un om bolnav. Când are loc interacțiunea, omul bolnav se însănătoșește. Dar nu ne trecea prin cap următorul lucru, că dacă Iisus este prezent lângă un mort, mortul poate să învieze. Asta nu puteau să înțeleagă, nu puteau să conceapă. Așa că îți pui întrebarea foarte, foarte sincer: de ce Iisus a refuzat să meargă atunci când a fost solicitat, a așteptat să moară Lazar și de-abia după aceea merge să viziteze familia îndoliată? Răspunsul la care m-am gândit, zic eu, mă rog, ar fi ceva în genul acesta. Refuzul lui Iisus, dincolo de surpriza foarte plăcută a învierii, nu? Avea un plan mai bun să-l învieze. Mă rog, are și alte nuanțe, are și alte. Și cred că ar putea să meargă pe această direcție. Pentru 99,99% Iisus nu va veni a doua zi sau a patra zi. Nu va veni deloc. Ci doar aceea, ziua aceea mare și frumoasă a învierii. De-abia atunci. Așa că, până la urmă, cei mai mulți, adică aproape toți, cu puține excepții, cum este Lazar, cum a fost tânărul din Nain, nu? Astea sunt excepțiile. Și probabil că și cei care au înviat cu ocazia învierii lui Iisus, cei mai restul, nu vor fi vizitați de Iisus la mormânt. Nu. Și vor trece prin suferință familiile lor, vor cheltui bani, vor fi dezamăgiți, pentru că s-așteptau ca Iisus să îi facă bine, să îi vindece. Și Iisus n-a făcut lucrul acesta. N-a venit la ei. N-a venit la mormântul lor, n-a plâns la mormântul lor, cum a plâns la mormântul lui Lazar. Și pentru aceștia, Iisus a simțit nevoia să le transmită indirect acest lucru. Că pentru restul, deocamdată, Iisus nu poate să vină. Dar totuși, în ziua aceea învierii, cum spune Scriptura, în ziua de apoi, atunci da, îi va învia pe toți aceia care au crezut în El. Cu siguranță că nu este cea mai plăcută, să zic așa, consolare, dar asta este realitatea pe care o trăim de cel puțin 2000 de ani încoace, de când a venit Hristos și a spus că El este învierea și viața. De atunci și până astăzi și până la sfârșit, doar Lazar a fost înviat și tânărul din Nain și probabil câțiva aceia care au fost înviați cu ocazia învierii lui Iisus. În rest, nu cunoaștem alte asemenea situații. Și nu avem motive să credem că unul dintre noi va învia înainte de revenirea lui Iisus. Așa că de aceea Iisus nu s-a dus, ca să ne sugereze că în viața aceasta va trebui o perioadă poate mai lungă sau mai scurtă să trăim într-o perpetuă așteptare și chiar dacă nu va veni la mormântul nostru sau nu va veni să ne scoată din morți sau să ne vindece din patul bolii, totuși El este și rămâne învierea vieții, învierea și viața și în ziua aceea ne va învia. Însă mai e ceva interesant aici și trebuie să vedem exact un lucru. Învierea lui Lazar nu răspunde totuși la problema morții. Nu răspunde. Nu poate să răspunde pentru simplu motiv că Lazar a fost înviat, iar învierea lui a fost o soluție temporară. Pentru că Lazar avea să moară mai târziu. Nu știu la ce vârstă, nu știu din ce condiții, în ce condiții sau din ce cauze, dar avea să moară. Deci învierea lui Lazar în sine nu este răspunsul lui Iisus în fața morții. Pentru că, repet, a fost o soluție temporară. Și cu toate acestea, spui întrebarea, de ce l-a mai înviat pe Lazar dacă tot avea să moară? Nu? Și mai mult, s-a expus atât de mult Iisus prin acest gest și l-a expus și pe Lazar, încât, exact cum se spune, îți pui o țintă pe spate și ești tot mai bun de vânat. Pentru că din clipa aceea oamenii răi, liderii care nu-L vedeau bine pe Iisus, au complotat să-L omoare pe Iisus. Așa se încheie capitolul 11. Decizia acestor lideri ca să-L omoare pe Iisus. Și vă dați seama că nici pe Lazar nu-L lăsau în pace. Clar. Unii sugerează că Lazar nu apare în celelalte evanghelii, în învierea lui Lazar în celelalte evanghelii, pentru că celelalte evanghelii au fost scrise în timpul când probabil Lazar încă mai trăia și să nu le expună. Mă rog, e o teorie. E adevărat că Evanghelia după a fost scrisă mult mai târziu. Este ultima carte scrisă de către Ioan, anul 100, pe acolo, undeva. Dar nu știm de ce, nu contează. Cert este că Ioan era expus, pardon, Lazar era și el expus ca și Iisus. Și atunci de ce Iisus l-a mai înviat pe Lazar, dacă tot avea să moară? Măcar dacă îl învia și lua cu el la ceruri, da, merita efortul și toată opoziția. Dar nu, l-a înviat și l-a lăsat mai departe să ducă viața cum va putea și probabil că la sfârșit a murit tot de aceeași boală care mai devreme i-a adus prima moarte. Nu știm. Dar ce știm un lucru, și acum trebuie să vedem lucrurile în altă perspectivă. Iisus pur și simplu n-a avut încotro. În ce sens? Nu că l-a obligat cineva, da? Iisus n-a fost prizonierul circumstanțelor. Dar Iisus nu putea să facă altceva decât lucrul acesta. Adică el în fața morții și cu unul care a fost răpus de moarte, nu poate să aibă alt răspuns decât să-l învieze. Iisus, e clar, dacă ne uităm în Scriptură și în general îți dai seama din aceste relatări, Iisus nu s-a dus, de exemplu, în cimitir să facă servicii divine de înviere. Astăzi avem serviciul divin de înviere. Să-l înviem pe fratele Moise. Sau pe sora Tabita, sau pe fratele, Isaac. Nu neapărat cei vechi din alții. N-a făcut așa ceva Iisus. Iarăși nu mergea să facă vindecări în masă. Deci Iisus clar că aici a vrut să transmită altceva. El a fost invitat, el a fost solicitat de o familie să dea o mână de ajutor, da? Dar răspunsul lui n-a fost să-l vindece pe Lazar, ci să-l învie pe Lazar. Dar de ce? Iar aici Iisus chiar este cel care răspunde pentru a arăta cine este el. Adică Iisus nu este un simplu vindecător, dacă puteți spune simplu. Iisus nu doar se ocupă cu ameliorări, vindecări. Te-a vindecat, te-a scăpat de o afecțiune care te supăra toată viața, ești mai bine acum, mai ai câtva timp de trăit. Ți-a mai prelungit puțin ca și lui Ezechia cu 15 ani sau cu mai mult. Iisus e mai mult de atât. El vrea să trateze în acest caz și să adreseze problema morții. Adică moartea reprezintă și din totdeauna a fost piedica fundamentală în viața omului. Dacă n-am muri, sigur că am avea altă dinamică a vieții, dar murim. Și Iisus vrea să transmită un mesaj. Lazar, eventual, este un simbol al modului în care Iisus se raportează la moarte. Nu contează că Lazar a murit de o zi sau de patru sau de nu știu cât, n-are importanță, el îl învie. Și prin asta transmite ceva. Însă, mai e ceva interesant. O să la reacția lui Iisus. El știa că o să-l învie pe Lazar, de aceea s-a acolo să-l învie, nu? Deci el vedea deja și anticipa bucuria învierii, bucuria cu familia. Dar Iisus când a văzut scena, oamenii plângând, surorile plângând, Ioan este singurul evanghelist care spune Iisus plângea. Nu? Deci e clar că Iisus a fost mișcat de sentimente profunde, omenești. El a râs cu cei care se veseleau la Cana, la nuntă, a râs, cu siguranță, s-a bucurat, a zâmbit, a râs, a veselit. Dar a plâns cu cei din Betania, de la groapă. A plâns. Pentru că ăsta era Iisus. Chiar dacă știa ce s-o se întâmple, dar nu înseamnă că i-a anulat sentimentele lui pur omenești. Și chiar divine, am putea spune, că Dumnezeu chiar plânge pentru oamenii care sunt în nenorociri, care sunt morți, care sunt abuzați, care sunt prigoniți, care sunt executați sau ce știu ce alte nenorociri s-au bat asupra lor. Dumnezeu plânge pentru ei. Sigur că deocamdată nu îi învie pe toți sau nu îi intervine în viața tuturor, dar există asemenea situații în care ni se sugerează că într-o zi Dumnezeu va rezolva definitiv această ultimă mare problemă, problema morții. Dar mai e ceva important aici. Una e să preîntâmpini moartea, adică să vindeci și să rezolvi o problemă de boală și ai preîntâmpinat moartea. Și alta este ca să aduci la viață un mort. E o mare diferență. Până la urmă și știința poate să, și medicina, poate să și rezolvă deja foarte multe probleme și preîntâmpină foarte multe decese. Începând de la banale pastile și până la intervenții chirurgicale, medicina a reușit să preîntâmpine foarte multe decese. Dar moartea? Nu. De ce Iisus spune, eu sunt învierea și viața? Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Nu? Asta este mesajul lui Iisus. Eu sunt învierea și viața. De aceea trebuia să lase pe Lazar să moară, ca să transmită acest mesaj, nu doar verbal. Că verbal poate să spună oricine. Oricine care are probleme la mansardă, poate să zică orice vrea el. Dar Iisus trebuie să-și demonstreze cuvintele prin fapte. Cu altă ocazie a spus, ce e mai ușor să spui? Iertate sunt păcatele sau să ridică-te și umblă? Dar ca să vedeți că am puterea să iert păcatele, de aceea îi zic, ridică-te și umblă. Iisus totdeauna și-a demonstrat cuvintele. Nu doar a lansat idei, cuvinte și după aia a lăsat pe oameni să se bată capul cu ele. Le-a demonstrat. Eu sunt învierea și viața. Și uitați cum se întâmplă. Și l-a înviat pe Lazar. În schimb, cea mai mare demonstrație și răspunsul final al lui Iisus la problema morții avea să fie învierea sa. De ce? Pentru că prin învierea sa, Iisus a înfrânt definitiv moartea. Iisus, după ce a înviat, n-a mai fost și nu mai este supus morții. Și trăiește veșnic, nu? Așa vor fi cei care vor fi înviați de Iisus atunci, în ziua aceea învierii, vor trăi veșnic. De aceea este fundamental să înțelegem de ce Apostolul Pavel, în prima sa epistolă către Corinteni, în capitolul 15, face acest apel la credincioși, spunând așa, dacă Iisus n-a înviat, suntem cei mai nenorociți dintre pământeni. Dacă morții nu înviază, spune Pavel, înseamnă că nici Iisus n-a înviat. Deci leagă cele două evenimente. Faptul că Iisus a înviat, spune Pavel, prin acest silogism, înseamnă că și morții vor învia la sfârșit. Și asta este, de fapt, esența creștinismului. Fără această credință în învierea lui Iisus, învierea istorică, reală, nu așa simbolică, spirituală, învierea istorică, reală, nu avem nicio bază a credinței noastre. Putem să avem dogme frumoase, credințe frumoase, fel de fel de alte asemenea împărtășiri, dar fără această credință nu avem nicio bază. De aceea este fundamentală învierea lui Iisus. Aici s-a încheiat prezentarea, dar și seria cu cele 7 minuni ale lui Iisus din Ioan. Vă mulțumim pentru participare.